Слушате емисију у средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње. У средишту пажње. Dobroveče, Vojska Srbije tokom prethodna tri dana uočila nekoliko dronova koji su se kretali u kopnenoj zoni bezbednosti, ali su ulazili i na teritoriju centralne Srbije. Ministar odbrane Miloš Vučević potvrdio je za našu kuću da su dronovi došli sa teritorije Kosova i Metohije. Rekao je da će svaka letelica u skladu sa odlukom predsjednika Republike koji komanduje Vojskom Srbije biti oborena ili stavljena pod našu kontrolu. Završeni su razgovori sa Međunarodnim monetarnim fondom i predložen je novi stand-by aranžman. Svetska banka procenjuje da će privredni rast Srbije ove godine iznositi oko 3%. Rusija nastavlja da učestvuje u Istanbulskom sporazumu o hrani, pošto je dobila dovoljne garancije od Kijeva. Iran je u posljednjih mjesec dana u centru međunarodne pažnje političara, javnosti i medija. Involviranost u sukob Rusije i Ukrajine i protesti kojima se iskazuje nezadovoljstvo zbog obaveze da žene u Islamskoj Republici nose hidžab, neke su teme o kojima razgovaramo sa novinarom Vremena Momirom Turudićem. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Vojska Srbije je tokom prethodna tri dana uočila nekoliko dronova koji su se kretali u kopnenoj zoni bezbednosti, ali su ulazili i na teritoriju centralne Srbije. Ministar odbrane Miloš Vučević potvrdio je za RTS da su dronovi došli sa teritorije Kosova i Metohije, ali nije želeo da otkrije po čijem su kontrolom. Potvrdio je da će svaka letelica u skladu sa odlukom predsjednika Republike koji komanduje Vojskom Srbije biti oborena ili stavljena pod našu kontrolu. Detaljnije u prilogu ide Maričić.
Bezbednost države i građana je prioritet i Vojska Srbije će sve učiniti da očuva mir i stabilnost, naglasio je Miloš Vučević. Ministar kaže da se kretanje dronova prati i da smo spremni da reagujemo u svakom trenutku.
Predsjednik Republike kao vrhovni komandant je izdao Vojsci Srbije izvršnu naredbu da svaki takav objekat bude uklonjen, odnosno da bude eliminisan. Jer mi ćemo štititi apsolutno nebo koje je pod kontrolom Vojske Srbije, znači nebo koje pokriva se našim sistemima, koje je u skladu sa rezolucijom 1244 i Kumanovskim sporazumom, bit će bezbedno, odnosno sigurno za sve građane Srbije. Vojska Srbije ima i kapaciteta i sposobnosti, govorim i ljudskog kapaciteta i tehničko-tehnološkog potencijala da odgovori na svaki taj zadatak.
Ministar objašnjava da MIG-ovi 29 nisu podignuti zbog dronova, već su, kako navodi, patrolirali vazdušnim prostorom Srbije u skladu sa rezolucijom 1244 i Kumanovskim sporazumom. Na pitanje kakvi su bezbednosni rizici u ovom trenutku, Vučević odgovara.
Svakako ono što se dešava na Kosovu i Metohiji i što preti dalje da se razvija, to su procesi koji mogu da dovedu do eskalacije. Pre svega da ugroze bezbednost, živote, imovinu Srba na Kosovu i Metohiji. I Srbija mora tu da reaguje. Naša poruka, poruka državnog vrha, a to je predsjednik više puta pomenuo, nema nove oluje, nema bljeska, nema 2004.
Predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović smatra da je incidentom sa dronovima Priština nastavila da provocira Srbiju, ali i da ozbiljno destabilizuje region i ugrožava mir.
Ovaj posljednji incident od juče, odnosno ova provokacija
sad više nije pitanje za Prištinu, ovo je pitanje za Kvor. Kako je moguće da sa teritorije Kosova i Metohije, gde ipak oni i dalje, u skladu sa rezolucijom 1244, imaju ključnu bezbedonosnu ulogu, da dronovi mogu da se preko administrativne linije nađu nad našim kasarnama, nad našom kopnom zonom odgovornosti, da postoje određeni sporazumi koji su potpisani još u Kumanovu. Znači, ono očigledno, ono što je još 2005. godine javno promovisao, da nikakvi sporazumi, nikakvi dogovori, nikakav kompromis kada je u pitanju njihova ta kvazi državnost ne postoji, i to sada on demonstrira.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je sinoć za našu televiziju da Srbija neće dozvoliti provokacije i da će primereno odgovoriti na svaku povredu svog prostora, kao što je rekao i predsjednik Aleksandar Vučić.
Bespilotne letelice su snimale jedan položaj u našoj kopnenoj zoni bezbednosti i naše dve kasarne. Ukoliko se ovakve stvari budu ponavljale, mi ćemo svake takve letelice da srušimo, što bi uradilo jeli svaka druga zemlja.
Dronovi koji su došli iz dva pravca, sa teritorije Kosova i Metohije i iz pravca Nišavskog i Topličkog okruga, nadletali su područje Merdara i okolinu Raške. Kako je saopšteno, osmatrali su položaj jedinica Vojske Srbije i određenih vojnih objekata.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra združenoj vežbi Vojske Srbije manevri 2022. Vežba će biti održana u vojnom kompleksu Pasuljanske livade. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić potvrdio je da je Srbija uspjela da pitanje članstva takozvanog Kosova u Savetu Evrope odloži na neko vreme. On je rekao da je održana sednica biroa u cilju pripreme sednice Komiteta ministara Saveta Evrope u Strasburu i da na njoj nije pokretano pitanje zahteva Kosova za članstvo u toj organizaciji. Irci su nam obećali da to pitanje neće biti pokrenuto na sednici i zaista se to i desilo. To naravno ne znači da neko možda sutra neće pokrenuti to pitanje na samoj sednici, ali je mala verovatno da će se to desiti bez neke ozbiljnije pripreme, rekao je Dačić. Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1 u nastavku ekonomske teme. Svetska banka prognozira da će Srbija ovu godinu da završi sa rastom bruto domaćeg proizvoda od oko 3%, s tim što bi kretanje na globalnom tržištu hrane i energenata mogle da budu najznačajniji rizici po tačnost takvih prognoza. U redovnom šestomesečnom pregledu ekonomskih prilika za region Zapadnog Balkana, ta međunarodna finansijska institucija navodi i da države u tom delu Evrope u periodu koji dolazi moraju da pomažu energetski najugroženije kupce, ali da također treba da vode računa da ta podrška ne ugrozi stabilnost javnih financija, zabeležio Ivan Jovanović.
Ekonomsku krizu koja je u regionu Zapadnog Balkana počela zbog epidemije koronavirusa dodatno je pojačao rat u Ukrajini. Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Nikola Pontara kaže da su sve države u tom delu Evrope taj novi pritisak za građane i privredu pokušale da smanje različitim vrstama pomoći.
Mere koje su države preduzele za suzbijanje inflacije, također i mere za rešavanje problema visokih cena energenata, su sve te mere imale visoku cenu za uvoznike energije kao što su Srbija, Severna Makedonija i Kosovo. Kao drugo, uvoz se značajno povećao zbog viših cena hrane i energenata i to je povećalo deficit u svim zemljama. Kao treće, javni dug je i dalje povišen.
Glavni ekonomista Svetske banke za Srbiju, Lazar Šestović, kaže da je pritisak inflacije, kako sada stoje stvari, u našoj zemlji izgleda stigao do svog maksimuma.
Now it is at around 14%.
Sada je na nivou od oko 14%. To su najnoviji podaci iz septembra. A prema očekivanjima, ovo je u suštini vršna vrednost inflacije i inflacija bi trebalo polako da se snižava oko kraja 2023. godine, da se vrati u ciljani raspon Narodne banke Srbije. Sličan razvoj događaja smo videli i u drugim zemljama centralne i istočne Evrope.
Šestović se osvrnuo i na srednjoročne prognoze Svetske banke u vezi sa rastom bruto domaćeg proizvoda u Srbiji.
Stopa rasta u Srbiji, potencijalna stopa rasta zapravo je oko 3%, međutim postoji nekoliko značajnih rizika, još uvek ne znamo šta će da se desi sa cenama energenata, također cenama hrane, sa cenama ključnih inputa za poljoprivredu i industriju. Svi ti činioci mogu da imaju uticaj na inflaciju i u zavisnosti od rezultata poslovanja najvećih preduzeća koje se bave energetikom, ako njima bude potrebna veća podrška budžeta, to će onda uvećati fiskalni deficit.
Za period koji dolazi, šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Nikola Pontara ima i preporuke za države u regionu Zapadnog Balkana.
Ove države bi trebalo da kao prioritet postave podršku energetski osetljivim kupcima, takođe da se postaraju da su te mere pravilno vremenski raspoređene da bi se smanjio njihov uticaj na fiskalna pitanja. Kao drugo, države bi trebalo da se usredsrede na strukturne reforme kako bi se pokrenuo rast i smanjilo siromaštvo na srednji rok. I treća preporuka je da kriza koja je u toku naglašava značaj zelene tranzicije za proizvodnju električne energije.
Prema rečima glavnog ekonomiste Svetske banke za Zapadni Balkan, Richarda Rekorda, u državama iz tog regiona nazire se popuštanje pritiska koji je stigao zbog globalne ekonomske krize.
Cene potrošačke robe i hrane koje su zapravo dostigle vrhunac sredinom 2022. godine, to je nešto bolje od onoga što smo videli kada je reč o padu cene nafte, zatim gasa, što ukazuje da smo možda već prošli makar onaj kratkoročni vrhunac u povećanju cena u regionu. Cena hrane naročito pogađa domaćinstva sa niskim prihodima koji troše veći deo svojih prihoda na hranu.
Bez obzira na naznake nekih poboljšanja, Rekord upozorava donosioce glavnih odluka u privredama regiona Zapadnog Balkana da njihova pažnja u uslovima globalne krize nikako ne treba da popusti, pa da umesto boljih rezultata dobijemo neko novo i brzo pogoršanje postojeće situacije.
Ako bi došlo do dalje intenzifikacije sukoba u Ukrajini, pojačavanja izazova na tržištima energije, hrane, restriktivnijih uslova za pristup izvorima finansiranja, tako da brojni faktori mogu da utiču na privredni rast u ovom regionu.
U redovnom šestomesečnom pregledu ekonomskih prilika za region Zapadnog Balkana, Svetska banka navodi da su države u tom delu Evrope visoko zavisne od privreda u eurozoni, gde je vidljiv rast koji je nešto sporiji od očekivanja. Podsećaju da je Evropska unija glavno izvozno tržište za Zapadni Balkan, ali je takođe glavni izvor investicija i doznaka koje stižu u te države.
Sastankom u Narodnoj banci Srbije završeni su zvanični razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda s delegacijom naše zemlje. Tokom posete predložen je novi stand-by aranžman koji će zameniti postojeći instrument za koordinaciju politike, a tokom dvonedeljnih razgovora ocenjeno je da srpska privreda ima dobre mehanizme odbrane od šokova iz međunarodnog okruženja. Predloženi aranžman biće dodatna podrška finansiranju uslovima izazova koje donosi svetsko ekonomsko okruženje, a podržaće i napore vlasti pri sprovođenju strukturnih reformi sa fokusom na sektor energetike, navedeno je u saopštenju Narodne banke. više od 180 kompanija, od kojih je 27 iz Sjedinjenih Američkih Država, učestvuju u Beogradu na konferenciji posvećenoj unapređenju ekonomskih odnosa regiona sa SAD-om. U Republičkoj privrednoj komori veruju da će biti sklopljeni novi poslovi i da će to ujedno biti poziv i drugim investitorima da ulažu u Srbiju. Investicija SAD zavisiće od, kako rečeno, više faktora, uključujući usklađenost spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom u vezi sa dešavanjima u Ukrajini. Slušamo prilog Nataša Ćimović.
Nakon 20 godina američki privrednici su u većem broju stigli u Srbiju kako bi ovdje ulagali. Među njima ima velikih kompanija kao što je Amazon. Njihova namera je inače da posluju na cijelom Zapadnom Balkanu. U ovom trenutku najviše ih zanimaju IT sektor i energetika, kaže zamenik pomoćnika ministra trgovine SAD-a za Evropu i Euroaziju David DeFalco.
Tako da smo evo danas ovde sa 27 veoma moćnih kompanija koje su upravo u raznim aktivnostima aktivne, ali u okviru ova dva pomenuta sektora. Imamo mnogo zakazanih sastanaka i želimo da razvijemo saradnju ne samo sa Srbijom, nego i sa čitavim regionom Zapadnog Balkana, koji je za nas tržište u porastu. Ovde se radi o partnerstvu dugoročnom.
Na pitanje hoće li odluka američkih kompanija da investiraju u Srbiji zavisiti od toga da li će naša zemlja uvesti sankcije Rusiji, otpravnik poslova američke ambasade u Srbiji John Ginkel kaže da biznismeni kada odlučuju gde će uložiti novac obraćaju pažnju na više faktora.
Oni obraćaju pažnju na veoma različite i brojne signale koji im govore da li se nalaze na pravom mestu i da li će njihove investicije otići u pravom smeru. Tako da i teme kao ono što se dešava u Ukrajini, odnosno harmonizacija spoljne politike sa politikom Evropske unije, takođe imaju uticaje na njihove odluke.
Ginkel ističe da je cilj posete privredne delegacije njegove zemlje Srbiji jačanje ekonomske saradnje dveju država.
U poslednje dva dana to je bila prava oluja sastanaka, razgovora za vrijeme kojih su se firme imale priliku da imaju konsultacije jedne sa drugima o budućoj saradnji. Kada se završi događaj ovdje u Beogradu, privredna delegacija nastavlja svoj put dalje u Crnu Goru. Sjedinjene Američke Države, Srbija, region, čitava transatlantska zajednica, možemo doprineti opštem prosperitetu i tome da Evropa bude celovita, slobodna i da živi u miru.
Američka privredna komora podržava, kako je rečeno, inicijativu Otvoreni Balkan. Predsjednik te asocijacije u Srbiji Stefan Lazarević ocenjuje da je interes američkih investitora za našu zemlju jasan signal sve boljih ekonomskih odnosa koje imamo u posljednje vreme sa SAD-om.
Tome u prilog svakako govori i činjenica da je sve veća robna razmena između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a potencijal da ta saradnja bude još bolja leži u činjenici da raste izvoz iz Srbije i da u trgovini uslugama Sjedinjene Američke Države predstavljaju najznačajnijeg partnera Srbije.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je rekao da će danas sa Amerikancima biti održano 260 sastanaka i da su u Beograd stigli brojni predstavnici kompanija iz regiona.
Američke kompanije su dosta investirale, zaista veoma investirale u IT sektor. To je poslalo jasnu poruku i drugim kompanijama iz celog sveta da Srbija i ovaj region, dakle, jesu veliki potencijal kada je u pitanju znanje, kada su u pitanju inovacije, kada je u pitanju kreativnost. I nadam se da ćemo posle ovog dana imati nove investicije i nove poslove. U stvari, siguran sam da ćemo ih imati jer znam ko se učestvuje od kompanije iz Srbije i iz Amerike.
Američki privrednici borave u Beogradu u sklopu prve trgovinske misije američke vlade u Srbiji. Poseta je, kako je rečeno, pripremana godinu dana.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Rusija nastavlja svoje učešće u Istanbulskom sporazumu o hrani, pošto je dobila dovoljne garancije od Kijeva, saopštilo Ministarstvo odbrane te zemlje. Umeđu vremenu, sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Veći deo Kijeva je bez struje, a u mnogim ukrajinskim regionima je na snazi upozorenje za vazdušnu opasnost. Ruski ministar odbrane Šojgu upozorava da Kijev pokušava da proizvede nuklearnu prljavu bombu. Detaljnije Milenko Marković.
Širom Ukrajine čule su se sirene za vazdušnu opasnost, prenosi agencija TAS. U Kijevskoj oblasti lokalni zvaničnici saopštavaju da je 16.000 domaćinstava ostalo bez struje. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko je rekao da gradske vlasti pripremaju više od 1000 grejnih stanica širom prestonice u slučaju da daljinsko grejanje bude onesposobljeno. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručuje da se nastavlja rad na obnovi infrastrukture koja je oštećena u poslednjem talasu ruskih napada.
Od sada možemo da potvrdimo da su tehničke mogućnosti vodosnabdevanja obnovljene za sve korisnike u Ukrajini. U većini krajeva postoje tehničke mogućnosti za snabdevanje strujom. U 9 regiona se nastavljaju stabilizacioni prekidi isporuke električne energije. Ekipe na terenu i lokalne vlasti čine sve da skrate vreme prekida.
Posle izjave Vladimira Putina da je povlačenje Moskve iz sporazuma o izvozu ukrajinskog žita privremeno, portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da će Rusija nastaviti da sprovodi dogovoreno.
Uz posredovanje Ujedinjenih nacija i Turske dobili smo pisane garancije Kijeva da neće koristiti humanitarni koridor i ukrajinske luke u kojima se tovare poljoprivredni proizvodi za vojne akcije protiv Rusije.
Vašington je pozdravio povratak Rusije sporazumu, nakon čega su cene pšenice na svetskim berzama pale. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu optužuje Kijev da koristi zabranjene metode ratovanja kao što su terorizam, plaćena ubistva, bombardovanje civila teškom artiljerijom i njihovo korišćenje kao ljudskog štita.
Ukrajinskim snagama se stalno dostavljaju moderno oružje i oprema, NATO im obezbeđuje obaveštajne podatke, određuje mete, šalje vojne savjetnike i popunjava ukrajinske redove stranim plaćenicima. Znamo za nameru Kijeva da proizvede prljavu nuklearnu bombu i njihovu spremnost da rasporede nuklearno oružje NATO zemalja na ukrajinskoj teritoriji. Predsjednik Ukrajine traži preventivne nuklearne udare na Rusiju.
Bela kuća je saopštila da nema znakova da bi Rusija upotrebila nuklearno oružje. Moskva je pozvala britansku ambasadorku Deboru Bonner na razgovor zbog navodne umešanosti britanskih specijalaca u ukrajinski napad dronovima na rusku flotu na Krimu. Iako su svetske agencije prenele da je London to demantovao, u Twitter objavi Britanskog ministarstva odbrane se samo kaže da Rusija širi lažne tvrdnje, ali bez konkretnog objašnjenja na šta se to odnosi. Ruska federalna služba bezbednosti je na Krimu uhapsila 44-godišnjeg ukrajinskog državljanina kod kojeg su pronađene 3 eksplozivne naprave i detaljno uputstvo sa mapom na koje su obeleženi energetski objekti. Ministar odbrane Poljske Mariusz Błaszczak je izdao naredbu za izgradnju privremene barijere na granici sa ruskom enklavom Kaliningradskom oblasti. Błaszczak je to obrazložio sumnjom Varšave da Rusija planira da olakša ilegalne prelaske afričkim i azijskim migrantima.
U središtu pažnje u nastavku pitamo između ostalog zašto je Iran u posljednjih mjesec dana u centru međunarodne pažnje političara, javnosti i medija. Gost emisije je novinar Vremena Momir Turudić. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 2. do 8. novembra. Sveža juneća plećka graničar, ma pakovanje kilogram 999,99. Crveni grejp kilogram 189,99.
Vaš Gomex.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj eko bonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti procreditbank.rs ili nas pozovi na 011 20 57 000.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki 8. novembra u 20 časova MTS dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosanac, Enes Begović, Nikola Rokvić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki 8. novembar MTS dvorana.
Eko.
I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. 'Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like the way. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, maybe I should stop and start confessing. Crazy, you take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Iran je u posljednjih mjesec dana u centru međunarodne pažnje političara, javnosti i medija. Involviranost u sukob Rusije i Ukrajine i protesti kojima se iskazuje nezadovoljstvo zbog obaveze da žene u Islamskoj Republici nose hidžab, neke su od tema o kojima razgovaramo sa novinarom Vremena Momirom Turudićem. On će analizirati i poziciju Irana na Bliskom istoku, odnose sa Saudi Arabijom i Izraelom, ali i sa Sjedinjenim Američkim Državama, kao i vojne kapacitete Islamske Republike i njenu poziciju u svetu. Razgovor vodi kolega Dejan Erić.
Gospodine Turudiću, u poslednjih mesec dana zabeležena su dva slučaja ili dve situacije koje izazivaju pažnju svetske javnosti, a tiču se naravno Irana. Prvi je ta, kako se navodi, umešanost Teherana u sukob Rusije i Ukrajine. Iran je naravno to demantovao i osporio da Moskvu snabdeva dronovima. Da li je u tom demantiju bio ubedljiv? Kakav je vaš utisak?
Pa ako pričamo o nekom zvaničnom demantiju, Iran je rekao da ne izvozi direktno oružje u Rusiju, to je verovatno tačno, odnosno dronove, ali nije nikakav problem, kao što pričaju svi oni koji su obavešteni i koji se razumeju trgovinu oružjem, da Rusija to nabavi na takozvanim trećim tržištima u okolnim zemljama koje iransko naoružanje dronove na prvom mestu nabavljaju. Meni se čini da je taj demanti više bio nekako tehničke vrste, ali sa druge strane malo licemerno deluje da se Iran optužuje za izvoz oružja u ratnu zonu, kada znamo da to rade praktično sve države sveta. Koliko god to zvučalo cinično, rat je veliki biznis, veliki posao, veliki rat je ogroman posao, tako da takvu priliku ne propušta ni jedna zemlja na svetu, pa tako nekako i Iran.
A kakav bi mogao da bude interes ili motiv Irana da bude umešan u sukob na istoku Evrope? Da li ta interes postoji ili je samo reč o trgovini oružjem?
Mislim da ne postoji direktan interes Irana da bude umešan u ovaj rat. Iran i Rusija su se našli na zajedničkoj strani, na primjer u ratu u Siriji. Zajednički su im interesi, ali ako gledamo kroz istoriju, više je bilo nesporazuma i sukoba između Rusije i Irana kao pa i regionalnih sila, nego što je bilo saradnje. U ovom trenutku, na neki način, oni jesu i kada imaju zajedničkog neprijatelja Sjedinjene Američke Države, u ovom slučaju se nalaze uslovno na istoj strani, ali to još uvek ne znači da Iran ima bilo kakav interes da se direktno meša u taj rat.
Involviranost Irana u dešavanja na Bliskom istoku čini mi se da nije nešto što bi trebalo da iznenadimo. Pa u tom smislu hoću da podsjetim da je Teheran, na primjer, dao doprinos značajan u borbi protiv ISIS-a i Al-Kaide u Siriji. I da li to znači da Iran pravi otklon od ideologije radikalnih ili ekstremnih islamista i da razume koliko je zapravo ona opasna po međunarodni poredak?
Ne bih rekao da Iran sada pravi otklon. Taj otklon postoji, hajde da kažemo, od početka, od nastanka tih radikalnih grupa. Moramo razumeti prvo jednu stvar, i Islamska Država i Al-Kaida i veliki broj ekstremnih islamističkih organizacija koje se mogu tretirati kao terorističke, uglavnom slede ideologiju ekstremnog islama, ali sa ove druge sunitske strane, jer Iranci su šiiti. Sam Iran ima jako mnogo problema od strane tih ekstremnih grupa. U ovoj izolaciji Irana, takvoj kakvo jeste, i pa nazovimo je slobodno satanizaciji, odnosno navođenje Irana kao primjer verskog ekstremizma, dolazi do potpunih apsurda. Pre 10 dana došlo je do terorističkog napada u Širazu. Jedan napadač otvorio je vatru u ovom prvo poznatom turističkom gradu, a da li verski dosta važnom u džami Šah Čerak, i ubijeno je 13 ljudi, među tim ubijenima bilo je i žena i dece. Ranjeno je, mislim, 30-ak njih. I to je vest koja je nekako, da se desila na bilo kom drugom mestu u svetu, verovatno bi bila udarna vest, ali pošto se desilo u Iranu, onda je to prošlo negde ispod radara. Islamska Država je preuzela odgovornost za taj napad i to nije prvi napad. Imali smo napad takođe u svetom iranskom gradu Mašhadu pre nekih pola godine, zatim napad na kompleks imama Homeinija u Teheranu i odgovornost je redovno preuzimala Islamska država. Tako da je Iran takođe ugrožen od strane ovih najekstremnijih islamističkih grupa poput Islamske države i Al-Kaide i nikada Iran nije davao podršku tim grupama, naprotiv.
Iran podržava Hezbolah, to je šiitska paravojna formacija koja se bori protiv izraelske okupacije Libana. Može li se ta podrška razumeti kao želja Teherana da se nametne kao respektabilni vojni faktor na Bliskom istoku?
Pa mislim da je pre u pitanju nametanje Irana kao regionalne sile u smislu, ali mnogo više nego vojni aspekt u pitanju je ovaj verski, bolje rečeno konfesionalni. Iran jeste regionalna sila, naravno da su tu još i Saudijska Arabija, tu je i Turska, tu je i Izrael, ali Iran je jedina zemlja u kojoj su šiti, koji su inače manjina u islamu, znači njih ima 10% u odnosu na ukupan broj muslimana. Iran je neka vrsta šitske matice. To je jedina država u kojoj su šiti, da tako kažemo, na vlasti. U Bahreinu su većina, ali na vlasti je sunitska dinastija. I sam taj osjećaj da su manjina svuda stvara neki osjećaj ugroženosti, a i već duže vreme taj jaz između šita i sunita, odnosno neka vrsta presije na šite u državama gde su manjina, postoji. Šiti su vrlo često i u Pakistanu i u drugim državama meta terorističkih napada ekstremnih islamističkih sunitskih organizacija i u Afganistanu, u ostalom kao što je bilo prethodnih 30 godina. Tako da, to jeste neka vrsta nametanja i regionalnog uticaja, ali i u duelu sa tim arhirivalom Saudijskom Arabijom, koja pretenduje da ima vodeće mesto u islamskom svetu, na drugoj strani je kao neka vrsta kontrateže Iran, koji bi takođe želeo da bude na istom mestu na kome se nalazi Saudijska Arabija.
Pored tog antagonizma koji postoji sa Izraelom, Iran ima i prilično loše odnose, evo sad pomenuli ste i Saudijsku Arabiju. Teheran i Rijad su, recimo, bili na suprotnim stranama kada je reč o sukobima u Jemenu ili Libanu, zatim Saudijska Arabija optužuje Iran za terorizam. Koliko, uz naravno sve ovo što ste vi do sada pričali o odnosima dve države, utiče politika Sjedinjenih Država, čiji je Rijad saveznik?
Utiče naravno jako mnogo. Ako znamo istorijat Saudijske Arabije i odnosa Saudijske Arabije sa Sjedinjenim Američkim Državama, to je doskora bio neporecivi najverniji saveznik u arapskom svetu za Washington. Nesporazumi su počeli u poslednjih par godina, ali još uvek nisu eskalirali. Sa te strane, hajde da kažemo da se Washington i Rijad nalaze na istoj strani, a Iran sa druge strane, još od islamske revolucije i svih onih događanja i okupacije ambasade američkih sankcija, tretira Sjedinjene Američke Države kao jednog od svojih vodećih neprijatelja. Tako da je ovaj savez Rijada i Vašingtona donekle logičan. Interesantna vest se juče pojavila da je Saudijska Arabija upozorila i Sjedinjene Američke Države i ostale zapadne zemlje da se Iran sprema da napadne Irak i Saudijsku Arabiju. Što malo zvuči, neću da kažem besmisleno, ali u ovom trenutku i ovakvom sve je moguće, naravno, niko nije očekivao ni rat u Ukrajini, ali da Iran istovremeno napadne Irak i Saudijsku Arabiju, to je blago rečeno, ne zvuči logično, ali to je ta neka vrsta pritiska koja se stalno diže. Znači, Rijad naravno koristi situaciju, njima ne odgovara ovo najavljivanje ublažavanja sankcija prema Iranu, kao i ni Izraelu, i sa te strane vrše stalan pritisak na svoje američke saveznike da se oštar kurs prema Iranu završi.
Već nekoliko decenija, gospodine Turudiću, zapravo preciznije od kraja 70. godina i okončanja poslednje revolucije u Iranu 1979. godine, odnosi Teherana i Vašingtona nisu dobri. Šta je njih uzrokovalo? Da li je Beloj kući više zasmetalo svrgavanje šaha Reze Pahlavija ili dolazak pristalica islamske revolucije i ajatolaha Homeinija?
I jedno i drugo. Reza Pahlavi je bio blizak saradnik Sjedinjenih Država. Ta zemlja je, pa neću reći, bila u nekoj vrsti vazalnog odnosa, ali i poslovni interesi, i politički interesi tadašnjeg iranskog režima pod Rezom Pahlavijem i Sjedinjenih Američkih Država se potpuno poklapali. U takvoj vrsti radikalne promene, gde dolazi do svrgavanja režima i okretanja na neku potpuno drugu stranu, Vašington je reagovao kako je reagovao, proglašavajući Iran za svog neprijatelja. No što se već pomalo zaboravilo, da je posle revolucije, koja jeste bila islamska, ali u kojoj su učestvovali svi slojevi društva, od ekstremno levih komunista pa sve do Homeinijevih pristalica, ali i drugi slojevi društva jako nezadovoljni vladavinom šaha Reze Pahlavija, ta revolucija se na kraju iskristalisala kao potpuno islamska. Sećamo se i okupacije američke ambasade u Teheranu, američke sankcije gotovo sve vreme, i Vašington tretira Iran kao otpadničku državu, ali Iran tretira Vašington kao svog prvog neprijatelja. I na neki način može da se kaže da Vašington tretira Iran, bez obzira ko je na vlasti, na isti način. I to je ono što dosta frustrira i ljude tamo, ali da kažemo i one koji su pristalice ovih, nazovimo ih, mekše varijante koje bi da se otvora prema zapadu, jer svaki taj pokušaj otvaranja nije nailazio na odziv. I to naravno posle toga neminovno dovodi do radikalizacije, naročito zato što američke sankcije teško pogađaju iransku privredu, odnosno svo stanovništvo.
Da. Veliki je spisak država, gospodine Turudiću, koje nemaju baš prijateljske odnose sa Islamskom republikom. Postoje li po vašem mišljenju objektivni razlozi za to?
Pa teško je nazvati objektivnim razloge ako neke, kad su dve države ili više država, kada se nalaze u nekoj vrsti loših odnosa. Ali sigurno ne može postojati crno-bela podela da je sa jedne strane za sve odgovoran samo Iran, da se kao simbol nekog ekstremizma, da su svi drugi koji su u lošim odnosima sa Iranom, da su ti odnosi prouzrokovani samim Iranom. Govorimo, na primjer, o regionu, da, Saudijska Arabija, ali odgovornost je najmanje obostrana za sve to što se dešava. Druge zemlje zaliva nemaju baš dobre odnose sa Iranom, ali ga Katar, na primjer, ima najbolji među tim zalivskim monarhijama, čak deli ogromno gasno polje, deli sa Iranom, i Katar nikada nije imao tu vrstu radikalizovanog odnosa. Teško je da regionalna sila ima dobre odnose sa svima, bilo koja. To ne važi samo za Iran. Znači, to važi za Saudijsku Arabiju i za Iran. Nema tu stalnih savezništava, nema stalnih prijateljstava, jer u principu sile i velike imperije prvenstveno gledaju svoje interese, pa se i tu sklapaju savezi prijateljstva, a oni koji su manji se prilagođavaju tome. Ja ne bih baš rekao da je taj odnos radikalni prema Iranu, da se odnosi na sve zemlje. Kaže, menja se. Kao što i sa Turskom saradnja nekada na nižem, nekada na višem nivou, sa Azerbejdžanom, sa Rusijom. Kao što smo videli, ti odnosi zavise i od politike vlasti u Iranu, ali zavise naravno i od drugih država. Svako tu gleda svoje interese. Ono što jeste za Iran problematično, ta je ta vrsta izolacije, frustrirajuće pod sankcijama više decenijskim, što samim tim, recimo, saveznik Sjedinjenih Američkih Država dovodi u položaj da imaju, da su na neki način prisiljeni da imaju isti takav odnos sa Iranom. Dolazi naravno i do naznaka i otopljavanja, zavisno od toga šta se u regionu dešava, pa su i odnosi među Rijada i Teherana, ima nekih naznaka da se to može popraviti, bilo je bar pre svega ovoga saradnja sa Turskom oko jako velikog broja stvari, sad kažemo opet sa Rusijom, koja nije direktan sused Irana, ali imaju jako mnogo zajedničkih interesa, a i po pitanju, da kažemo, promene temeljite svetske situacije koja je nastala ovim ratom u Ukrajini. Temelji sveta se tresu, videli smo da je Iran bio prisutan u Samarkandu, tamo gde su bili i Indija, i Kina, i Rusija, i mnogo drugih država. Nemojmo također zaboraviti da je okruženje u kome se nalazi Iran vrlo nestabilno. Prvi sused Irana je Afganistan. Već decenijama se vodi rat u Afganistanu. Iran konstantno između milijona i dva miliona izbjeglica iz Afganistana. To je također jedan od stvari o kojoj se ne priča mnogo. Tu je i Pakistan, također regionalna sila. I u takvom okruženju nije lako imati stalne saveznike i prijatelje. Ako već govorimo o nekom izazivanju problema, ima jedna interesantna stvar. Iran, ne pamti se kada je Iran i pod ovom vlašću i pod prethodnom vlašću izazvao bilo koji rat, da je ratovao sa susjedima tako što je izvršio agresiju prema drugim susjedima, i to dosta govori o karakteru ove države, ali ne samo, kažem, u kontekstu ove vlasti, nego države kao takve.
Pre par godina posebno je bio zanimljiv za svetsku javnost taj iranski nuklearni program. Da li u tom kontekstu Iran i predstavlja neku opasnost po međunarodni mir?
Protivnici Irana tvrde da predstavlja, naročito Izrael. Taj odnos Izraela i Irana je krajnje interesantan. Dve velike regionalne sile i dve moćne države koje jedna prema drugoj imaju, po meni, pomalo iracionalan odnos. Taj strah od iranskog nuklearnog programa, to je prvenstveno potencira Izrael. Strah za svjetski mir, pa može da postoji, jer ukoliko bi, ne daj Bože, došlo do sukoba Irana i Izraela, to stvarno može dovede, ima potencijal da preraste u neku vrstu svjetskog sukoba, iako Izrael negira da ima, posjeduje nuklearno oružje, negde otprilike javna tajna da ga posjeduje. Verovatno je s te strane strah Izraela, ako bi Iran posjedovao nuklearno oružje, da bi u tom slučaju praktično to bio rat, ako bi do njega došlo do uništenja. Ako govorimo o iranskom nuklearnom programu, to jeste jedna dosta frustrirajuća stvar za Iran. Oni tvrde da je taj program mirnodopski, ali to stalno pokušaj negiranja prava Iranu da koristi nuklearnu energiju, i to je jedno od retkih pitanja u kojima prilikom svojih boravaka u Iranu, znači, se jednostavno slažu gotovo svi stanovnici Irana. Zašto svi drugi imaju prava, zašto se Iranu to pravo negira? To nije ništa veća pretnja od toga što Pakistan i Indija posjeduju nuklearno oružje ili sve druge države koje ga posjeduju. Iran ga nema. Pitanje je i koliko je blizu uopšte dođe do toga u sve te priče, jer ove sankcije prouzrokuju pa poveliko zaostajanje, znači u mnogim stvarima. Nije lako razviti nuklearno oružje, potrebno je mnogo, ne samo sredstava, nego i mnogo znanja. Kažem, pitanje je veliko do kog stupnja je uopšte Iran došao u mogućnosti da razvije nuklearno oružje.
Kada se spomene Iran, asocijacije su uglavnom negativne. Dominiraju one koje se odnose na podršku terorizmu, na rigidnije tumačenje islama, na za nas Evropljane nezavidan položaj žena. Svedoci smo u poslednje vreme protesta, a oni se i godinama sporadično organizuju zbog obaveze nošenja hidžaba. O čemu je tu reč? Da li je to isključivo versko pitanje?
Pa samo mi se dotakao ove slike da je Iran važi kao simbol nekog verskog ekstremizma, podrške terorizmu i svega ovoga što smo rekli, prava žena, ali je to mnogo više slika koja je medijski kreirana od strane protivnika Irana, koja se provlači decenijama. Ne kažem ja da je u toj zemlji sve savršeno, ni da ne postoje elementi svega ovoga što smo pomenuli, ali mnogo više je država u islamskom svetu koje bi mogli da budu simboli, negativni simboli, nego što je to Iran. I za podršku terorizmu, i za verski ekstremizam, i za prava žena. Mnogo pre su to i Saudijska Arabija, i ove despotije praktično iz Persijskog zaliva i neke druge države u islamskom svetu nego što je to Iran. Po meni ovo je, što se demonstracije u Iranu, to je bio skup nekih nagomilanog nezadovoljstava, eksplozija gneva. Zemlja je u dosta jako velikoj ekonomskoj krizi, već dugo, sa visokom inflacijom, skokovi cena osnovnih životnih proizvoda, pa čak i benzina, što je izazvalo velike proteste 2019. godine u zemlji koja ima jedna od najvećih rezervi nafte na svetu i gde je socijalni mir na neki način od osnovnih stvari je bio da benzin bude gotovo besplatan, odnosno toliko jeftin da je gotovo besplatan, došlo je do skoka cena goriva i to izazvalo velike proteste 2019. godine. Dve godine borbe protiv COVID-a, od koga Iran teško postradao, nezadovoljstvo, naravno, i stanjem u društvu, želja za više slobode i to je sve kombinacija eksplozivna u kojoj je smrt ove devojke Mahsa Amini bila praktično neka vrsta varnice da je to eksplodiralo, ali je to u većem delu sveta predstavljeno kao borba za ženska prava. Ta pravila oblačenja su u Iranu uvedena posle islamske revolucije. Često se Šah Reza Pahlavi i njegov otac navode kao veliki reformatori koji su davali prava žena. I da, ono, otac Reza Pahlavi, Reza Khan, je gotovo ukinuo pogledu na Ataturka to nošenje, ali vrlo teško je u zemlji u kojoj je tradicija jaka na silu nešto raditi. Pravila oblačenja u Iranu jesu uvedena, u početku su bila dosta striktna, ali svog prvog boravka 97. godine, kada je taj prvi takozvani reformski predsjednik došao na vlast, Mohamed Hatami, ta pravila su u realnosti postajala sve slabija i slabija. Da, pravilo je da ne sme da se vidi ni vlast kose, da mora hidžab da pokriva žensko telo, da se ne vide nikakvi obrisi itd. itd. Kogod dođe u Iran i vidi kako se žena u Iranu oblače na ulicama, ostane potpuno zapanjena. I to se na neki način prećutno toleriše, postojala je kontrola koja je polako slabila, uvedeni su sada ponovo, ali kažem u realnosti to je daleko od pravila što možemo vidjeti i na ovim demonstracijama. I na svim prethodnim demonstracijama koje su dešavali u Iranu, veliki broj žena marama zamačenih na glavama kao da je to modni detalj. Iranci su jako obrazovana nacija, dosta moderna, veliki broj žena tamo studira i s te strane, kad ih poredimo s ovim drugim, mnogo rigidnijim islamskim društvima, sloboda postoji mnogo više.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je gospodin Momir Turudić, novinar Vremena. Hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Upravo je stigla vest u našu redakciju saopštenje Ministarstva odbrane. Jedinice Vojske Srbije su danas u popodnevnim otkrivanja i praćenja neutralisale komercijalni dron koji se kretao iz pravca Kopaonika ka Raški. Dron je oboren primjenom mera elektronskog ometanja u neposrednoj blizini vojnih objekata u garnizonu Raška. Vojska Srbije će i dalje u skladu sa naređenjem predsjednika Republike i vrhovnog komandanta obarati sve bespilotne letelice koje se nađu u zoni zabrane leta i u blizini vojnih objekata, navodi se u saopštenju. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije u središtu pažnje koju su realizovali Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović, Dejan Erić, moje ime je Olivera Simić-Milošević.